Salamo fahasivifolo. Ny fiankinan'ny olo-marina amin'Andriamanitra na dia mandalo faingana aza ny androny sady isehoan'ny fahatezeran'Andriamanitra. Fivavaka Mosesy lehilahin'Andriamanitra. Tompo, efa fonenana hatramin'ny taranaka rehetra ianao. Fony tsy mbola ary ny tendrombohitra na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Mamerina ny olona ho amin'ny vovoka ianao ka manao hoe miverena ry zanak'olombelona. Fa eo imasonao ny arivotaona dia toy ny fandalon'ny omaly ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina. Mandao azy tahaka ny rika ianao, toromaso izy. Amin'ny maraina tahaka ny ahitra mora miova izy, amin'ny maraina mamona izy nefa mora miova, amin'ny hariva voajinjy izy ka maina. Fa lany ny fahatezeranao izahay ary raiky tahotra noho ny fahavoniranao. Ny elokay efa natao teo anatrehanao ary ny fahotanay miafina eo amin'ny fahazavan'ny tavanao. Fa ny andronay rehetra efa lasa ny fahatezeranao. Efa laninay toy ny eritreritra ny taonanay, 70 taona no andro ny taonanay, ary raha tahiny matezy aza dia 80 taona. Nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninahiny, fa mielina faingana izy ka lasa manidiny izahay. Iza no mahafantatra ny heron'ny fahatezeranao sy ny fahavoniranao arak'izay tokony ho fahatahorana anao? Mampianaranay anisan'ny andronay, ahazahoanay fo endry. Miverena Jehovah mandra-pahoviana ary mba hanenenao ny amim-panomponao. Vokiso ny famindram-ponao no maraina izahay mba hiobinay sy hifalianay amin'ny andro rehetra iainanay. Mampifalianay araka ny andro nampahorianao anay sy ny taona nahitanay loza. Aoka hiseho amim-panomponao ny asanao ary ny voninahitra ao amin'ny zanany. Ary aoka ho aminay ny fahasoavan'ny Tompo Andriamanitray ary ampitoero aminay ny asan'ny tananay. Eny, ny asan'ny tananay ampitoero izy.